Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Pěkné odpoledne, milí posluchači. Jak jsem předeslala před chvílí, začíná Lékárna, tentokrát na téma karcinom slinivky břišní, a mým milým hostem ve studiu je doktor Petr Vítek. Je to internista, primář interního oddělení gastroenterologického centra nemocnice ve Frýdku Místku. Tak teď jsem se prokoktala k začátku. Já vás tady vítám, pane primáři.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane primáři, slinivka břišní není orgánem, kterým by přímo procházela potrava, jako například žaludkem nebo střevem. Jakou funkci tedy slinivka plní v těle?
Slinivka je velmi důležitým orgánem, i když o jeho funkcích nemá veřejnost úplné povědomí. Produkuje jednak trávící enzymy, které nám umožňují trávit potravu, a jednak i produkuje celou řadu hormonů, které jsou důležité pro metabolismus organismu, například inzulín.
A rakovina slinivky břišní neboli nádorové onemocnění slinivky, je to časté onemocnění v naší populaci?
Je to velmi časté onemocnění. Česká republika je v posledních 5 letech na prvním místě výskytu tohoto nádoru na světě, ale ten výskyt stoupá ve všech rozvinutých západních zemích, ve Spojených státech i v západní Evropě, a ukazuje se, že především ta agresivita toho nádoru je tak velká, že ten společenský význam, i když ten výskyt ještě není tak třeba tak čas, tento nádorové onemocnění není tak časté jako třeba nádor tlustého střeva, takže ten společenský význam je velmi závažný.
Uhum. Jaké jsou nejrizikovější faktory vzhledem k tomu, co jste teď řekl, takže tím jsme možná naše posluchače postrašili, ale to není cílem našeho pořadu. Spíš dát naději, anebo lépe ještě poradit, jak tomu předejít.
Nádory slinivky břišní se obvykle vyskytují ve středním a vyšším věku, to znamená, jsou to pacienti ve věku nad 50, častěji nad 60 let. Věk nejsme schopni ovlivnit, ale věk se prodlužuje v celé populaci, to znamená, takhle i narůstá počet nádorů obecně. Velmi rizikovým faktorem je kouření. Současná protikuřácká kampaň v celé západní Evropě i ve Spojených státech má velký význam, protože kouření zvyšuje výskyt nádoru tlustého střeva až trojnásobně. Dalším rizikovým faktorem je obezita, nadváha a s tím související i cukrovka. A dalším rizikovým faktorem je výskyt tohoto nádorového onemocnění v rodině. Takže lidé, u kterých vlastně přímý příbuzný, to znamená otec nebo sourozenec, měl nádor slinivky, mají vyšší výskyt, vyšší riziko vzniku tohoto nádoru.
Čili člověk sám svým životním stylem to může ovlivnit.
Především tím, že nebude kouřit,
ano.
Nebude obézní, a myslím si, že to jsou zcela základní opatření nejenom pro prevenci nádoru tlustého střeva.
Tak to byla ta optimističtější zpráva a věc, kterou můžeme my sami ovlivnit. Pojďme teď ale do toho méně příjemného. Řekla jsem, že je to závažná nemoc a prognózy nic moc. Teď nás asi moc optimistická chvilka nečeká, jak je to u nás aktuálně s úmrtností na rakovinu slinivky. Dá se vůbec někdy v některých případech vyléčit?
V současnosti je to tak, že nádor slinivky se vyskytuje u zhruba 20 pacientů na 100 000 obyvatel. To znamená, pokud si má Česká republika 10 milionů obyvatel, jedná se o 2000 onemocnění za rok. Zhruba více než 95% těch nemocných přes všechny možné léčebné postupy umírá do 5 let a často velká část z nich už do 1 nebo 2 let. Medicína ale je schopna prodloužit jejich život různými intervencemi, ať už operační operací nebo onkologickou léčbou. A ten, jak jsem už říkal, ten výskyt stoupá. Ten výskyt stoupá.
Je to tím, že žijeme horším životním stylem, nebo dopátrali jste se, proč stoupá ten výskyt? Je to civilizační choroba?
Je to zřejmě spojeno opravdu s vývojem civilizace, protože ten výskyt je charakteristický právě pro tu rozvinutou část zeměkoule, to znamená západní Evropu a Spojené státy. A my se k té rozvinuté části západního světa hlásíme. Myslím si, že v současnosti se dá říci, že v případě nádoru tlustého střeva se jedná o takovou epidemii, která nás ještě, jejíž dopady nás ještě zřejmě čekají v budoucnu.
Tak to opravdu nezní moc optimisticky. Proč Česká republika je na špici? Zamýšlel jste se nad tím někdy?
Myslím si, že hodně to souvisí s těmi rizikovými faktory.
Mm-hmm. Hodně kouříme víc?
Hodně
než...
kouříme. Myslím si, že kouříme více určitě, když přijedete do Spojených států, vidíte, že prakticky nepotkáte nikde žádného člověka s cigaretou. A u nás bohužel ten boj proti kouření je často hodně politizován a přitom ta zdravotní rizika jsou zcela jasná. Myslím si, že o tom není třeba vést takové velké debaty a určitě kouření, zvláště u mladých lidí, u kterých případné nějaké genetické poškození těch buněk trvá celý život, je hlavním, bych řekl, rizikovým faktorem nejenom toho nádoru slinivky, ale i jiných nádorů.
A podceňujeme i zdravou výživu? Jídlo.
Zdravá výživa určitě. Kromě epidemie řady onemocnění se potýkáme s epidemií obezity. Myslím si, že střídmost je věc, které se musí i současná populace naučit. Je to jednak střídmost v jídle, jednak je to samozřejmě dostatečná fyzická aktivita. I když ale tady už se ta situace, si myslím, trošku zlepšuje.
Já teď navrhuji, abychom si v tomto chmurném tématu, jak už jsem uvedla, abychom si dali trošku světla, pustíme si hudbu. Já ještě připomenu, že hovoříme o nádorovém onemocnění slinivky břišní a vy od této chvíle už můžete volat své případné dotazy na číslo 59 611 22 66. Mým hostem je doktor Petr Vítek a velmi rád vám všechny dotazy zodpoví.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A dnešním tématem je nádorové onemocnění slinivky břišní. Hlásí se vám Eva Panošová a s ní její host doktor Petr Vítek, gastroenterolog. Pane primáři, existují prý různé druhy nádorového onemocnění slinivky břišní, které to jsou?
Je tomu tak. My, když hovoříme o nádoru slinivky břišní, tak většinou hovoříme o takzvaném tom karcinomu, což je právě ta choroba, která má nejhorší prognózu. Existuje ale spousta nádorů, které nejsou tak zhoubné, dokonce některé se chovají i zcela nevinně, postihují třeba mladé ženy, anebo i lidi, kteří nemají jako zhoubné onemocnění a ty se dají řešit chirurgicky a většinou s nimi, tak to takováto špatná prognóza není spojená. A pak samozřejmě existují i nádory slinivky břišní, které jsou jiné biologické povahy, to jsou různé neuroendokrinní nádory nebo stromální nádory a u těch ta prognóza je rovněž lepší, když se přece jenom taky jedná o nádory zhoubné.
Mm-hmm. Pojďme tedy k příznakům. Jaké by nás měly varovat a jaké by nás měly přimět k tomu, abychom zašli k lékaři se nechat vyšetřit?
Problém nádoru slinivky a vlastně i důvod, proč doposud neexistuje žádný preventivní program nebo screeningový program, je, že my nemáme žádný nějaký marker, žádný ukazatel v krvi, kterým bychom mohli ten nádor diagnostikovat v době, kdy ještě nedělá žádné symptomy. To znamená, nejčastěji se setkáváme se symptomatickými nemocnými. Ty symptomy jsou, bych řekl, takové, nejsou úplně specifické, jsou spojeny s váhovým úbytkem, je to bolest v epigastriu třeba s vyzařováním do zad, to znamená bolest břicha v horní části břicha s vyzařováním do zad, často v noci, a část těch nemocných se žloutnem a žloutenku. V důsledku toho, že ten nádor tlačí na žlučové cesty, které ucpe. Takže u těchto symptomů myslím si, že prakticky lékař pacienta pošle už na vyšetření takové často ultrazvukové vyšetření břicha nebo třeba CT břicha a podobně.
Já jsem tady před chvílí zasunula ještě jednu otázku. Jakou měli naději na vyléčení nebo prodloužení kvalitního života pacienti, dejme tomu před 10-20 lety, a jak je to dnes?
Můžeme říci, že jednoznačně se ta diagnostika zlepšila. V současnosti jsme schopni různými diagnostickými metodami prokázat nádor i menší než 10 mm, což bylo před 20 lety úplně nepředstavitelné. Ty nejpřesnější metody, které ten nádor diagnostikují, jsou endoskopická ultrasonografie a magnetická rezonance. Tady tyto dvě metody jsou i doporučeny pro vyhledávání toho nádoru těch nejrizikovějších skupin, jak jsme se bavili o těch třeba, kteří mají hodně, vyskytuje se ten nádor v celé rodině. Takže opravdu to jsou dvě metody. Potom, když už máme nádor prokázán, tak k jeho posouzení, jeho stádia se provádí často i počítačová tomografie břicha, která ale pro ty časné záchyty není vhodná. A k tomu, abychom označili nějaký, je to typ toho nádoru, tak často právě při té endoskopické ultrasonografii, při té endoskopické metodě z toho nádoru jehličkou bereme vzorek, který se vyšetří mikroskopicky a právě na základě toho typu nádoru můžeme pak zvolit optimální třeba typ té chirurgické léčby nebo optimální načasování nějaké systémové protinádorové terapie, kterou doporučí onkolog.
Já ještě připomenu, než položím další otázku, že hovoříme o rakovině slinivky břišní a volat může můžete už v tuto chvíli své dotazy na číslo 59 611 22 66. Pane primáři, dočetla jsem se při přípravě tohoto pořadu, že až 80% pacientů v současné době je diagnostikováno už v pokročilém stádiu. Je to aktuální číslo, nebo se trošku jako mění?
Myslím si, že se to číslo pozvolna zlepšuje. My víme, že existují lidé, u kterých můžeme ten nádor najít dříve, že u částí i lidí, u kterých nově je diagnostikována cukrovka, tak může to být příznak nádoru slinivky, ale jsou to trošku jiné typy cukrovky, je to takzvaný třetí typ cukrovky. Ti lidé nejsou obvykle obézní, často je to spojeno právě s váhovým úbytkem a zvyšuje se povědomí mezi diabetology o tomto onemocnění, takže část těch lidí je vysláno na různé ultrazvukové nebo jiné metody vyšetření a můžeme ten nádor diagnostikovat v časnějším stádiu. Co je ale klíčové, a to si myslím, že tam se udělal největší kus práce, je takzvaná rychlá diagnostika před eventuální operací. My víme, že jenom asi čtvrtina těch nemocných je vhodná k operační léčbě, ale ta operace by měla být provedena co nejdříve, pokud možno v řádu několika týdnů od chvíle, kdy ten člověk se dostane k lékaři. A hovoří se o takzvaném fast tracku nebo takzvané rychlé cestě pro tady tyto nemocné a je ideální, pokud se podaří tu diagnostiku stlačit třeba do jednoho, dvou týdnů a vlastně už třeba v tom úvodu konzultovat chirurga, který se operacemi těchto nádorů zabývá, tak, aby on si už ve svém programu toho pacienta pro něho dělal místo a nebyly tam nějaké dlouhé čekací doby.
Protože to si myslím, že za měsíc by mohlo být pozdě nebo za dva měsíce.
To onemocnění je velmi agresivní a proto ve chvíli, kdy jsme si jistí, že se jedná opravdu o rakovinu slinivky, a ta rakovina je ve stádiu, kterou lze řešit operačně, tak je důležité, aby ta operace proběhla co nejdříve.
Víte, já nechápu jednu věc, proč se nedělá screening, tak třeba jako na mamograf chodí ženy nebo kolonoskopy a tak dále. Když jste říkal, že v podstatě nám hrozí epidemie v tomto velmi těžce léčitelném, velmi těžce léčitelné chorobě.
Problém je, že na rozdíl od jiných nádorů, kde my jsme schopni ten nádor třeba nebo jeho předstupeň diagnostiku a odstranit velice jednoduše, tak v tady tomto případě ta diagnostika je obtížná, je náročná na ty přístroje a zároveň to případné odstranění toho předstupně nádoru je velmi invazivní. Musí se odstranit chirurgicky celá slinivka a při tomto onemocnění může dojít k poškození toho pacienta. To znamená, ta situace je jiná než u jiných nádorů a v současnosti nejsme ještě vybaveni dostatečnými instrumenty na to, abychom mohli dělat screeningový program u asymptomatické populace.
Tak a my tady máme prvního posluchače na lince. Hezké odpoledne, tady je Eva Panošová.
Kdo? Ano, taky přeju pěkné odpoledne, tady je posluchačka z Ostravy. Prosím vás pěkně, já si vrátím na začátek. Co je to zdravá strava v dnešní době? Ečka, chemikálie a tak dál. A léky takové už prostě, takové silnější léky od bolesti a různých nemocí, chronických, to čistý balový leták, no to se člověk úplně lekne.
Jinými slovy, pane primáři.
Myslím si, že takhle, pokud se bavíme o nádorech slinivky, tak nádory slinivky nejsou vyvolávány konkrétními žádnými léky. Alespoň já neznám žádné léky, které by byly, jejich užívání dlouholeté, by bylo spojeno se zvýšeným výskytem nádoru slinivky. Existují samozřejmě nežádoucí účinky léku, o kterých tady hovoříte, ale ty nežádoucí účinky většinou jsou spojeny s poškozením jater a podobně. Ale že by nějaký lék způsoboval riziko nebo zvyšoval riziko nádoru slinivky, to si myslím, že se nemusíte obávat.
A k konkrétním potravinám, na to naše paní posluchačka narazila jako na první věc.
Samozřejmě je pravda, a to souhlasím, že můžou se v některých potravinách vyskytovat kancerogeny, to znamená látky, které způsobují mutace různých prostě genetické informace v těle a aktivaci pronádorového bujení, ale ty kancerogeny většinou zasahují více typů nádoru. Myslím si, že je snahou každé potravinové inspekce, včetně české, zajistit to, aby tady tyto kancerogeny se v potravinách nevyskytovaly, pokud možno, nebo nevyskytovaly pouze v minimálním množství. Co je ale problém, je, že lidé si mohou zpracováním potravy některé kancerogeny sami v těch potravinách vyrobit. A to je především některá forma grilování, například třeba na tom, přímo na tom dřevěném uhlí. Jo, to je velmi nezdravý způsob zpracování masa, který je spojen se zvýšeným výskytem kancerogenů, které můžou těchto nádorů přispět. To znamená grilování. A myslím si, že může se ještě na nádorového nemocnění podílet, pokud je nějak znečištěná voda velkým množstvím dusíkatých látek, to znamená nějakých nitrozaminů a podobně.
Tak stačí vám to tak, paní?
No, nestačí, já bych na to volal otázku, ale jestli můžu, čemu se pan primář vyhýbá?
Jako v potravě?
Tak prosím stručně potravě. A pustíme si hudbu.
Takže důležité je nekouřit a vyhýbat se grilovaným potravinám a potravinám, ve kterých je přímo viditelný na té potravině viditelný kus tuku. Je viditelný tuk. To určitě nedělejte.
Tak a my, paní z Ostravy, moc děkujeme za dotaz, protože to teď zvláště v létě bylo velmi aktuální o tom grilování hovořit a pustíme si trochu hudby.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
59 611 22 66, to je telefonní linka k nám do studia a můžete se ptát na věci, které se týkají rakoviny slinivky břišní. Mým hostem je doktor Petr Vítek. Pane doktore, položím další otázku. Jaké jsou způsoby léčby rakoviny slinivky? Hovořili jsme o operativní léčbě.
V podstatě ty způsoby můžeme rozdělit na chirurgický výkon a potom protinádorovou léčbu systémovou, ať už podávanou ve formě chemoterapie nebo ozařování. A pak samozřejmě různé, bych řekl, takzvané paliativní postupy, které zlepšují lidem kvalitu života, ale třeba nevedou k vyléčení toho onemocnění. V současnosti je prokázáno, že vlastně prodloužení života zajišťuje především ten chirurgický výkon. Pokud je ten nádor detekovaný ve stádiu, kdy lze ten chirurgický výkon provést. Ta pracoviště, která se léčbou toho nádoru zabývají, jsou většinou velká pankreatologická centra, je jenom několik, bych řekl, v České republice. A důležité je, aby ty diagnostická centra, to znamená ty, kde se provede ta diagnóza toho nádoru, s nimi byli v kontaktu, ať se co nejrychleji urychlí ten postup těch nemocných operací, ať mají tu operaci provedenou co nejdříve. Takže myslím si, že klíčový je chirurgický výkon, ten je většinou spojený s odstraněním podstatné části té slinivky. Je to velká operace, když bychom to měli třeba porovnat s operací žlučníku, je to mnohem větší operace, která samozřejmě vyžaduje i další pobyt v nemocnici. Ta protinádorová léčba je systémová, je nezbytná, protože se bere, že to nádorové onemocnění je systémové od svého počátku. I když je velmi malý ten nádor, třeba pod těch 10 mm, tak už systémově ovlivňuje organismus a dokonce někdy se může i šířit a vlastně vytvořit nějaké metastázy. Takže ta protinádorová léčba většinou zahrnuje několik léků a často i ozáření toho nádoru. Někdy se připojuje k té operaci, ještě ona se provede po operaci, někdy se předřazuje před tu operaci, čili kombinuje se tady tyto léčby a vzhledem k tomu, že ten nádor je problém celosvětově, tak probíhá celá řada různých studií, kde se testují různé protinádorové preparáty a jejich účinnost u jednotlivých těch stádií.
Mm-hmm. Někteří lidé odmítají třeba léčbu ozářením nebo chemoterapii, samozřejmě tu operaci většinou ne. Co byste tady těmto lidem vzkázal?
Myslím si, že důležité je, aby ten lékař měl pohovor s tím svým ošetřujícím gastroenterologem nebo onkologem. Myslím si, že u některých těch stavů je to rozhodně v zájmu kvality toho života, toho pacienta. Jo, že třeba ta protinádorová léčba nemusí vést k prodloužení toho života a může mu naopak tu kvalitu toho života zhoršit, ale nedá se to říct nějakým způsobem v rádiu pro každého, je to třeba individuálně posoudit. Je to velmi individuálně posoudit, v jaký ten nemocný je, v jaké kondici, jaké má jiná onemocnění, jestli je schopen tu léčbu absolvovat, jestli prostě je schopen za tou léčbou třeba jít dojíždět, a jak mu co nejlépe, bych řekl, zlepšit kvalitu toho jeho života. Takže to si myslím, že je to rozhodnutí by měl udělat ten jeho ošetřující lékař.
Vzhledem k pesimistickým prognózám léčby rakoviny slinivky břišní se celá řada lidí uchyluje i k alternativní léčbě. Podle hesla tonoucí se stébla chytá, což je lidsky pochopitelné. Co na to říkají odborníci?
Myslím si, že lze tady hovořit vždycky u tady těchto způsobů léčby o takzvaném placebo efektu, to znamená vůbec ten pocit, že probíhá v uvozovkách nějaká léčba, tak může toho člověka psychicky mu nějakým způsobem přechodně pomoci. Na druhou stranu nelze v současnosti v žádném stádiu nádoru slinivky ani u žádného typu doporučit žádnou alternativní léčbu. Není její efekt prokázán a myslím si, že naopak může dojít k tomu, že se právě prodlouží třeba ten interval k té léčbě, která je účinná, což je ta chirurgická, takže nemohu to nikomu doporučit.
Vedete někdy v ordinaci s pacienty nebo jejich blízkými o alternativní léčbě? Tím myslím, jestli oni tedy jsou iniciátory těchto debat, vedete takové debaty?
Určitě, právě proto, že to onemocnění je závažné a že ta jeho léčba zatím není uspokojivá, jak jsme si říkali, tak to si myslím, že vede ty lidi k tomu, že si vyhledávají všechny možné záležitosti, ale myslím si, že co by měli pacienti obecně s nádorovým onemocněním a s tady těmito typy nádorového onemocnění dělat, jsou nějaká režimová opatření týkající se výživy, týkající se fyzické aktivity třeba před tou operací a po té operaci. To je velmi důležité. Myslím si, že tady ty alternativní postupy, že ty jim nepomůžou.
Ani skloubení těch klasických a alternativních.
Ale myslím si, že co je důležité, je, aby třeba zachovali třeba nějakou fyzickou aktivitu v přípravě k té operaci, aby měli pestrou stravu a tak dále. Jo, to je velmi důležité pro to, aby ta operace proběhla i ta léčba toho nádoru, aby proběhla úspěšně. Jo. Čili alternativní žádné preparáty nemohu doporučit, ale mohu doporučit režimová opatření, která jsou velmi důležitá, jsou podceňovaná.
Ano, ještě a skloubení alternativní a klasické léčby, ani to nedoporučujete.
Tak ta alternativní léčba není účinná, takže můžeme ji samozřejmě skloubit, záleží samozřejmě, co to zahrnuje pro toho nemocného. V případě, že by to zahrnovalo třeba nějaké velké množství finančních prostředků, které může naopak třeba investovat do pestré stravy nebo do nějakých aktivit jiných, tak určitě mu to nedoporučuju. Jo, určitě bych nedoporučoval žádné alternativní postupy na úkor těch postupů klasických.
Takže abychom ukončili naši dnešní půlhodinku alespoň trošku optimisticky. Prevence, to je zásada číslo 1, přestat kouřit, zdravěji jíst a více se hýbat a když tak přijít k lékaři včas, anebo když se tato nemoc vyskytuje v rodině, tak preventivně chodit k lékaři. Já vám, pane primáři, děkuji mockrát za informace, které jste nám dnes poskytl, přeju hodně zdaru ve vaší práci. A vy se nadechujete, ještě chcete něco dodat?
Ne, děkuji moc za pozvání, byl jsem tady rád, i když to téma bylo smutnější, tak myslím si, že určitě i medicína pracuje na tom, aby i na tomto poli se situace zlepšila a určitě to takhle nezůstane navždy.
Tak, my vám moc děkujeme a jenom telegraficky příště Ivana Šuláková, její host doktor Jindřich Černý a tématem ischemická choroba srdeční. Od mikrofonu se teď s vámi loučí a těší se příště na slyšenou Eva Panošová.